kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaata tgalgale ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi kuda sagali if dictation rat washington dc rakadabarsu saganta fan romo amma jal kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalla tamo akkamoltan jimaata sadasa tokko barakuma lamaf kuda sagal akkala kobs etiopia timmo onkolole sadigdemi tokko barakuma lamaf kuda lama ke summe san ke san rani na modanditi
ministry ndanta ala united states mo micha ministera ethiopia walin bilbilan dubbatani ru matao dwar ata tamjurto odwa dunyaf anajal ne gamadat
godina shwalita ana metta walqitetti humnon hidatani sochuan qamota negenya furif konkolachi sa ambulansi tokkaje sanjeda wajir negenya anicha kale sadan din baburaf konkolata ethiopia af jibuti walqunnam sisu sababa sochi mormitin cufame oleje rujiratoni kanneniif kabroda afagatumura saganta kenya tin walin turajen dagifatu ta kenya amaduuf garajalan nitidebina
minister raja ala united states michael pompeo mumicha misera ethiopia dr abi ahmed walin bilbilan haraka dubbata yotau badasa nobel kan nagasa dibato koffa injifachu ketif bagagam madde jechu sani wajir dubbi ma ministry haja ala america bexejra United States of Ethiopia giddu hariron jiru cimu akkaqabu akkasumas Ethiopian jijjiirama seena qabee sargam siifte Amerikaan ka deggertu ta'u Pompeo nibsani jiru. Kana malees mormii hokkaraan guutame ka dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti gaggeeffamee fi rakkoo walitti bu'insa gosaa karaa nagaan furuun barbaachisaa ta'u Pompeon dubbatanii jiran. Aangawoonni lameen dhimmootii kutaa sanaarratti dubbatanii waliigaltee nageenyaa Sudaan kibbaarratti hundaa'uudhaan mootummaa tokkummaan ijaaramu kan waaraa hundeessuuf Dr. Abiy deeggarsa akka godhan Pompeon gaafatanii jiran. Pompeon tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti muummicha ministeera Itoophiyaa waliin dubbachuu kootti gammadeeraa jedhaniiru. Daandiin baaburaa Itoophiyaa fi Jabuutii gidduu kaleessa guyyaa guutuu dargaggoota bulchisa naannoo Somaaleen cufamee ga'oolee booda har'a banamee jira. Geejibii dhuunfaa fi daldalaa dhibba hedduun hanga raayyaan ittisa biyyaa har'a banuutti karaatti danqamanii jiran. Dargaggoonni bulchisa naannoo Somaalee ka godinni siitti kun gandee wal falmisisaa ta'an sadii keessaa aangawoonni afaar namoota Somaalee baasuu isaanii mormuudhaan daandii baaburaa daandii kabiraa kana cufan. Aangawoonni afaar garuu humnaan namoota bulchiisa naannoo Somaalee hin baafne jedhanii daandiin Itoophiyaaf Jabuutii wal argisiisu bannamummoo mirkaneessaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa gidduutti walitti bu'iinsa jiru hambisuun sirna federaalizmii haqanii akka teessuma lafaatti daangeessuun yoo barbaachise ta'u maanguddoonniif hayyoonni akkasumas hoogganoonni paartiilee siyaasaa baahir daar keessatti walga'aan dubbatanii jiru. Vision Ethiopia Congress for Democracy of National Endowment wal ta'uudhaan dooyyaa marii federaalizmii gosa irratti qiyyaafatee fi danqaasa mudate mata duree jedhuun walga'ii gaggeessan irratti kana jechuu isaanii Aster Misgaanaaw baahir daar irraa gabaasteetti. Gama kaaniin sirni Ethiopia keessaa saba danuu kan qabu federaalaan sabaaf sablammooti biyyattii beekannoo kan kenne ta'u hayyoonni yuunivarsiitii maqalee ibsanii jiru. Sabaaf sablammoonni afaan isaaniin akka gargaaraman eenyummaa isaaniin akka boonan sirna godhee jechuun VOA'f ibsan. Rakkoo yeroo ammaa uumameef sababaan olaantummaa seeraa kabajsiisuu dadhabuu fi bu'aa diinagdee uummataa kabajamuu dhabuu isaatii jedhanii jiran. Sirni federaalaa jiru sadarkaa amma jirurraa fooyya'ee sabaaf sablammoonni mirga fooyya'aa akka argatan gochuun gaaffii uummanni dhiyeessaa jiru hubachiisa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaaseera. Mirgaaf nageenya daa'immanii irratti kan fuulleffate leenjiin biyyoota Afrikaa kaabaa fi bahaa Asmaraa keessatti gaggeeffame xumuramee jira. Fuulleffannaan leenjii kanaa godaansa keessatti rakkoo daa'imman mudatu irratti ture jedha Birhaane Barhee Asmaraarraa Tuujubee dhiyeessa.
Gumii kanarratti aangawoota Eertiraa durataa ogeessota gumii mirgaaf nageenya daa'immanii Afrikaa Eertiraatti kan argaman bakka bu'oota waajjira tokkummaa mootummootaa akkasumas bakka bu'oonni biyyoota adda addaa argamaniiru. Gumii kana haasaadhaan kan banan ministeera hojjettootaaf hawaasummaa adde Luulaa Gabra'aab. Eertiraan bara 1991 qabe chaartarii mirga daa'immanii bara 2000 qabe immoo chaartarii mirga daa'imman Afrikaa mallatteessitee jedhaniiru. Eertiraan mirga daa'immanii guutummaan mirkaneessuuf qabeenyaa isee barbaachisu mara fayyadamuun fedhii mootummaa isaanii cimaa ta'uu ibsanii jiran. Gamtaa Afrikaatti kan argamu waajjira gumii ogeessota nageenyaaf mirga daa'immaniitti ogeessa kunuunsa daa'immanii kan ta'an obbo Ayyaalee Geetaachoo gama isaaniin akeeki leenjii kanaa inni ijoon biyyoonni miseensa ta'an eegumsaaf mirga daa'immanii ilaalchisee beekumsa isaan qaban babal'isuuf biyyoota kana gidduutti muuxannoo wal jijjiiruuf ta'uu ibsanii leenjii kanarratti sochiin daa'immaniif ajandaa Afrikaa kan 2040 jedhamu irratti dhimmoota hubannoo kennan irratti fuulleffataa jedhan.
የአፍሪካ አጀንዳ በህጻናት መብት ጉዳዮች ላይ የሚባል ሰነድ አለ እነን ሰነድ
ገልሜ አጀንዳ አፍሪካ ኢመዳኢማኒ ኢላለቱ ጅራ ገልሜ ሰን ቢዮተ ሄዱ አከሱማስ ዋልታሌ ከብሮ ኢሚሳ ኢላለቱ በኩምሳ ፍራጋ ሀገስዋንን ቀባነፍ ጀጅ ገልሜ ሰነ በክሲሱ አከሱማስ ገልሜ ሰነ ከሰ ከንጅራን ኢሞቲ ምርጋራት ኢብሰከኑ አጀንዳ ሰነ ኢላልጅሴስ ኢትጋፈተምኒ ሞቱማ ማል አከታይ በክሲሱ ንለምታሞ ዳኢማን baqattummaadhaan biyyaa biyyatti yookaan immoo biyyuma ofii keessatti baadiyyaa irraa gara magaalaatti yaa'u isaanii ilaalchise mirga isaanii eeguuf maal ta'uun akka irra jiraatu adda baasnee mootummaatti beeksisuudha jedhan. Leenjii guyyoota 2 turu kanarratti Itoophiyaa, Eertiraa, Sudaan, Somaaliyaa, Masrii, Morookoof kabroon irratti hirmaataniiru jedha Birhaanee Barhee Asmaraarra.
Kan demokiraatonni keessatti heddummaatan manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets Pireezidaant Tiraamp irratti mata dhiyeessuuf waliigalanii jiru. Kunis Yukireen kan demokiraatota irraa pireezidaantummaaf dorgomuuf jiran Joo Baayden akka qorattu gaafatan kan jedhu irratti cufataan ragaba'iinsa namoota hedduu ega dhaggeeffatee booda. Sagaleen kennames 232 fi 196 yoo ta'u, Abbabbaan paartii keessa jiruuf sagalee kenne jedhameera. Rippaabilikaanonni murtii darbe kan morman yoo ta'u, demokiraatota keessaa 2 itti dabalamanii sagalee kennaniiru. Erga sagaleen kennamee booda Tiraamp battalumatti Tiwiitarii irratti akka barreessanitti himachuu fi murtoon darbe kun seenaa Ameerikaa keessatti falfaltuu nama gaaddu guddichaa jedhanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii kan Waayit Haawus Steefan Grisham. Ibsa kennaniin pireezidaant Tiraamp waan dogoggoraa tokko hin hojjanne jedhan kanaaf murtii dabarsuun waan sirrii miti heeraan ala aadaa Ameerikaa keessas hin jiru jedhan. Hoogganaan Hong Kongiif aangawoonni kanneen biroo haalatti muudamanii fi bakka wal buusan kan ilaaleen Chaayinaan haala jiru kan fooyyessitu ta'uu aangawoonni ishee har'a ibsanii jiru. Komishina seeraa kan Hong Kongiif daayirektara akka ta'an Sheen akka jedhanitti aangawoonni paartii kooministii torban kana caasaan seeraa kan Hong Kong kan fooyyeffamu kunis nageenya biyyoolessaa kabachiisuuf ta'uu dubbatan. Amala adda ba'u leellisuu fi yookiin immoo nageenya biyyoolessaa balaarra buusu gonkumaan eeyyamnu jedhaniiru. Kana malees biyyoonni alaa kanneen humna guddaa qaban dhimma Hong Kong keessa akka hin seenne shiras akka hin hojjanne eeguutti fufnaa jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa kamisa kaleessaa rookeetii fageenya gidduu galeessaa 2 furguggisuu ishee mirkaneessitee jirti. Kunis biyyattiin waggaa tokko keessatti yeroo 12ffaaf rookeeta kan furguggiste yoo ta'u Ameerikaan waan kun ituu hin xumuramiin marii gaggeessuuf beellama qabattee ituu hin ga'iin dura dhiibbaa gochuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu waaltaa kan Kooriyaa har'a akka jedhutti yaaliin dhukaasaa rookeetaa kun caasaa rookeetaa lafa dheeraa furguggifamu ka deeggaruu fi milkaa'inaan ka guutame ta'uu beeksiseera. Yaaliin kunis meeshaa rookeetaa keessa kaa'an darbatan sana hammam jabaa akka ta'e mirkaneessuuf yoo ta'u pireezidaantiin biyyattiis haala jiru hordofuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina shawalita anameta walqitetti humnoni datani sochuan qamota nagenya furif konkolachisa ambulansi tokkaje sanjeran itigafatama wajira bulchisam nagenya anicha ajaja warana bilisumma oromo zoni kibadita shagar waye kana gafatamani eyen nuturawate wanu sakato daf nutdufanif ukas nejer nijru nakor malkatu amborra gabas
godina shawalita anameta walqitte gandameti aroje damutti wan kalesa qamutay datani sochuanin tejedan itigaftaman wajrabulchin saf negenya anameta walqitte obbu gadisalinjisa akastirubatani jiru
midishandwere fakasu demajira policin nama torbatae chuferi ambulansi kabate dini egani danditti matgati gezani ergachi wani boda misensa kenyalle misensa polisi gana namasadi undatani erga tarkan diratti wadani bodammo waye moraya ratani tikanisan deman
yomikun
kalesa saati sadirat
enyu jedam wari lubun sani darbi
amma data sa maqaba sani inde polisoni kan harara tokko ittisakati ittigafata matisakati inspector firma baye chara
wari kanu
tokko mo faqada jedama maqaba san beku tokko mo ragga samo enyu jedama maqasani evidence sani wajira jira
konkolachi sani ambulansio
erbonada milishani lubun sa darbe utamamo enyura mama makansa wajiran kaira ma evidence sa hunda kurachanjira
nagana annusana akamin devisun dandama awasa kamtin soda ke sabasun dandama jettu
amma awasa kana soda ke sabasu ofiri soda ke sabo namota dadda basu site mari awasa injamaranne ti damma famo humyan kenyi sidatina annusana jira debiyo mo humnonni kuni siddu dadda jiru wari hida kani soccu an kun jetta jiru amma dande ti genya amma biun ta genya awasa genya mari sille obuke risun diskamata acara amirgada bambiya awasa kana
qamni date jiru malgochu qaba
aan hidate jiru kun mo isani sufani biya kana gara mari tedu bi kuni si enyu ni sin kam nama dura sin kam nanno kun nanno oromiyati yaro addadda makaran ummata kana ti baya chaajira mai kuni fini qamni hidate soccu ajira mo kun mo walta e hojjettu fini darga gombiya ke sajiru jaase biya biya ke sajiru abboti namanta biya ke sajiru hawasi kamiyu qama kana lama walti fide gara na ti akaji jiru adara na mafia wala jesun kun falanu fin ta
qama warramadae hospitala gale amma hospitala sakamin gale ni jiru
general policy finini policy intini diganjiru namdi baaye
bilbila sanina la tike sana matok
namiru bachu dandaun jiru makina keza ku saitiko bariya sani dikamata keza rukutan
komigamo motumatin yatu kanaratti ajaja warana bilisuma oromo zoni kibali tashagar obbo abdibiya dubbi senture debikennanin akas jedan
warana magnitumma oromo nanno sankeeta sachu waditti bome waditti buigni kunta yero baaye ke debera warani dekhala tha warita shagar keeta sachu ko ilan sankeeta sachu kaana jese kaama warana bilisuma oromo sadakkaat pani ambulance dobaati warana ambulance ande mujur
milishan ganda etyaro jedame wa musana qawu makesani ni kanin jeefam
nuttu baana no firadu kaalle grasaani deedi argatte abba argatte ni prateedi jakkasa wari gamaajiranulle
kan keesan mi midame jira sochi sana keesatte
yaa wari gamee bijaalto ko wari gamee rewe bidita san daniti wari gamee kan ille argangat ille jiru
odi ji gaana madu batanga na te jiru baaye walu maandu batte khara naga dino do zaani tin bui nukama to pujire wari naga ture aman kana warani keenya oso isaani barbaadi taam batan jiru ti barbaata keenya yero mara fani
warri kaleessa garu nama jalqabaru kutameet ture milishaa gandaa naannoo meexxiyaaroo jedhamuuti qorannoodhaaf reeffa isaa fuudhuudha kan naqanii jedhan barreen gaddaas akkasuma itti gaafatamaa waajjiran bulchiinsaaf nageenyaa anichaa fi milishoonni lama aanaama kanatti ajjeefamoo hojii wal qabatee komii kaasu geggeessitootni naannichaa kana hojii wal qabatee waan beektan qabdu kan barreen gaddaa irratti ajjeesuun furmaata jettanii yaaddu
ajjeesuun furmaata ta'uuni na waraana isaanii harkaan qabnee gaddiinne guyyaa kana humna hidhatee jiru humna dhugaa baatu ni gaddiinne garuu isaan reefa waraana bilisummaa oromoo lolasaniif irratti wareegan akka arraatitti akka kanitti ilaalaa jiran muka qoraanitti guurree bobeessinadhanii
walitti dhukaasuun kun amma yoomiitti itti fufa haala kamiini kan nagaan dhufuu danda'u jettanii yaaddu
gaafii bahes na gaafatte deebii kanaafi yeroo baay'ee gaafii gaafatamaa ture deebiilleen gaafatamaa ture kuni haasa gaafiin ummanni gaafate akeekaf isaayyoon ummanni oromoo qabatee harka duwwaasaa karaa konkolaataa irratti wareegamaa jiranitti haasa sun deebii argatutti dhukaasni jalaa dhaabbata jetteen eeggati yoo sun ummanni oromoo nu ga'eera deebii keenya nu deebi akeekin isaayyoon keenya galma nu ga'e nu jedhe waraanni bilisummaa oromoo suusii nama ajjeesu tokkoilleen hin qabu kan akkasii nu hubadda
Angasitti meeshaa tokko tolitti nukaasin akkasumaan amma furmaatiin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa akka biraan jiru hanga walii galtee nu wayii dhufutti.
Kanaaf karri keenya banaan akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessullee ana'a miti ani akka ejeja waraana bilisummaa Oromoo kibbalta shaggariittan kuba qaba malee ani ejejamaadha. Ejeja waraana bilisummaa Oromoo oliitti jira isa waliin ta'anii haasa'anii xumuruu ni danda'an. Guyyaa irraati irraa hukaasnee maalima namaa jenna namna du'aa jiru ilma Oromooti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Gabaasaattaa nutti ceena kaleessa daandiin baaburaaf konkolaataa Itiyoophiyaa fi Jibuutii wal quunnamsiisu sababaa sochii mormiitiin cufamee turuusaa jiraattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Waa'ee mirga abbummaa gandeen daangaa naannoo Somaaleef naannoo Affaar irra jiranii wal dhibdee uumamerraa mormiin kun maddee jedhu lammiin Somaalee aanaa sitii keessa jiraatan raayyaan ittisaa achi bobba'ee arra daandilee sana banuunsaas himamee jira. Gabaasaa Abtaa Musiyyuum tujubeetu dhiyeessa.
Lammiin dhalata Somaalee maqaan isaanii Xaahir jedhamu daandiin baaburaa Itiyoophiyaa fi Jibuutii wal agarsiisu cufamuusaa dubbatu. Obbo Xaahir jiraattota godina sitii mufachiisuun daandiin akka cufamu kan isaan dirqisiise kana dura jaarsummaa mootummaa federaalaatiin waliigaltee irra ga'ameen ala mootummaan naannoo Affaar jiraattota Asaayitaaf Samaraa irraa fiduudhaan qubsiisuuf karoorsuudhaan magaalaa Adeetti walga'ii geggeessuunsaa waan dhagahameef jechaa jedhan. Torban darbe waajjira muummicha ministeeraatti waliigalteen naannoo lamaaniin irra ga'ame gandeen Adaayituu, Anduufoof, Garba Isaa kan jedhaman jiru Affaariif Somaalee irraa jechuudha. Duraan kan waliigalan Awaashii hanga Miilootti kan jiru keessaa loltoonni duraanii ba'anii raayyaan ittisa biyyaa akka seenu kan jedhu ture. Magaalaa Adeetitti garuu mootummaan naannoo Affaariif loltoonni duraanii guyyaa sadaffaaf walga'ii geggeessaa jiru jedhan. Kana malees waraanni mootummaa federaalaa naannoo sana jiruuf dargaggoonni barbartaa Affaar lammiiwwan Somaalee irratti dararaa raawwatu jechuudhaan himatu Obbo Xaahir. Lammii Affaar kan ta'an Obbo Kadir Ahmed namni jedhaman immoo daandiiwwan cufuuf kaleessa yaaliin godhamuusaa ibsanii tarkaanfii raayyaan ittisaa biyyaa fudhateen deebisee banamuusaa dubbatu. Tarkaanfiiwwan fudhatamaniif sabatiinsi dhabamuusaaf hidhattoota gosa isaa himatu. Daandiin Finfinneedhaa gara Jibuutiitti geessu yeroo ammaatti cufameen jiru. Hojii isaa idileetti fufeera. Yeroo darbe mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Affaar dhimma hawaasa isaa ilaalchisee waliigalteerra ga'an bu'uura godhachuudhaan lammiiwwan isaa hangi tokko waliigalteen sun sirrii akka hin ta'in mormuudhaan sanas daandii cufuudhaan hojii riphee loltummaa hanga tokko oofuudhaan waliigalteen sun akka fashalu goonaa jechuun yaalii godhan malee daandiin guutummaadhaan hin cufamne jedhan. Ittiin ka'umsi ijoon naannolee Somaaleef Affaar, Adaayituu, Garba Isaaf, Induufoo kanneen jedhaman duraan naannoo Somaalee jala kan turan yoo ta'u boodarra garuu gara naannoo Affaaritti akka citan gandeen itti murtaa'e inni kaan kan kooti jechuudhaan waan himatanii fi sababa kanaan irra deddeebi'uudhaan waliigalteen dhabamuusaaf daandiiwwan Itiyoophiyaan meeshaalee alaa ittiin galchitu danqamee jira. Rakkoolee kana fakkaatan furuuf jecha ministiriin nageenyaa konferensiiwwan adda addaa geggeessuusaa ibsaniiru. Daandiin cufamuun kaleessaa kan dhaga'ame bakka bu'oonni uummataaf lammiiwwan 1,000 ol ta'an magaalaa Gadaamaayituu irratti konferensii nageenyaa geggeessuu isaanii waaltaaleen oduu mootummaa gabaasaa innaa jiranitti. Konferensiin nageenyaa kabroon illee geggeessamuuf akka jiru ibsameera. Dhimma kana irratti yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif aangawoota naannoo Affaariif Somaalee akkasumas raayyaa ittisa biyyaa biraa deebii argachuuf yaaliin goon milkoofne jechuun Habtaa Musiyyuum gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya qophii taanuutti ce'uu keenya dura wallee biyya alaa kan Justin Bieber kan Favorite Girl jedhu kanan siin hafeeraa ittiin bohara. gabbina yerootiif dhiifama singaafanna dhaggeeffatoota keenya Justin Bieber walleessaa guddaa galatoomsan. Walaloo taatoo fiilmiif tiyaatiraa afaan Oromoo kan taate gaaddisee Minkafu yeroo ammaa artii cinatti hojii daldalaatti bobbaatee jirti. Waggoota lama hojii kana irra turteen kaapitaala hojii ishee 290,000 irraa gara 300,000 guddistee jirti. Tsahaay Damxootu waa'ee muuxannoo hojii ishee haasofsiise kunuuti.
Shamarree gaaddisee Minkafu magaalaa Naqamteetti dhalattee guddatte. Barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achumatti xumurte. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Finfinnee seentee barnoota ikoonoomiksii barattee eebbifamte. Barnoota ishee xumurtee gara hojii qacaramuu osoo hin deemne hojii yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barattu itti hirmaachaa turte. Walaloo barreessuu, diraamaa hojjechuu fi tiyaatira taphachuu jalqabde. Gaaddiseen akkamiin daandii aartii kana akka hordofte dubbatteetti.
Gumii xixiqqoo kanneen akka gumii miidiyaa keessan hirmaachaa ture. Sana booda carraa yuunivarsiitii na qaqqabee gaafa Finfinnee dhufu namoota aartii wajjin wal qunnamuudhaaf carraan argadhe. Barnoota isaas barachuudhaaf carraan argadhe. Komeedii Finfinnee kan koofiin kan jedhamu jira. Gara nama 7 walumaa duukaa isaanii wajjin hojii tokko hojjechaa turre. Komeedii waltajjii irratti hojjetamu baay'inaan hojjenneerra. Qarraa sanatti fayyadameen immoo keenya afaan Oromoo kanneen akka gaadii hiree fi maasiiwwan irratti diraamaa gaggabaaboo kan TV'tti darbanii fi tiyaatira afaan Oromoo imala hawwii guddinaa jedhu tokko irratti hirmaatee hojjechuu danda'eera.
Dhiyeenya kana kitaaba kuusaa walaloo kan ta'e Simbirroo Masqalaa jedhamus maxxansiistee uummata biraan ga'uu ishii dubbatteetti shamarreen kun. Gaaddiseen kennaa waa barreessuu, diraamaaf tiyaatira taphachuu qabdu, barnootaan deeggaruuf leenjii gaggabaaboo fudhadheera jette. Yeroo ammaa hojii aartiin cinatti daldala kompiitaraa fi meeshaalee isaa irratti hirmaachaa akka jirtus dubbatteetti gaaddiseen.
Akkuma baradhee barnoota ikoonoomiksii xumuree eebbifameen obboleessi koo hojii kan biraa hojjeta ture gara daldalaatti seenaa jira ture yeroo sana. Ani immoo hojii barbaacha reefin hobobba'ee maaliif hojii hojjennu yaada jedhuun akkaasii jennaan tolee jedhee gargaaruu miidhaan keessan seenee. Erga gara hojii sanaatti seenee immoo baay'een jaalladhe. Sanumarraan amma immoo guddateera biraanchii bannee waggaa 2000 erga hojii sana jalqabnee fi biraanchii bannee hojiitti seenaa jirra. Gara fuulduraatti immoo babal'isuudhaaf kaasifannee.
Fuulduratti hojii gama aartiin jiru kitaabolee barreessuu dabalatee hojiilee biroo hojjechuun hawaasatti dhiyeessuuf karooran qabaa kan jette shamarreen kun daldala eegalte cimsuun meeshaalee biyya alaatii galchuun daldaltu biyya keessatti oomishuuf hawwii akka qabdu himteetti.
Gama aartiitiinis hawaasaaf wanta miira hawaasa keessa jiru aadaa uummata keenyaa kan ta'e caalaatti baasee mul'isuun kaayyookoodha karaa aartiitiin. Karaa biizinasiin immoo dhaabbatni kun bal'atee guddatee akka inni akka biyyaatti osoo hin taane akka addunyaatti illee dorgomaa kan ta'u meeshaa impoortu goonee amma nuun gurguraa jirru kana ofii keenyaan oomishnee haga gabaa biyya keessaas kontirool gochuu dandeenyutti yoo danda'ame immoo gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taanutti karoorfannee deemaa jirra jechuudha.
Akka shamarreen kun jettee dhaabbanni daldala kompiyuutera jiitu kaapitaala birrii 200,000 fi 1,900 eegale waggaa 2 keessatti birrii 3,000,000 ga'eera. Namoota 4 hojii dhaabbiidhaan namoota 23 ammoo hojii yerootiin carraa hojii uumeeraaf jette gaaddiseen. Gaaddiseen shamarraniifis ergaa qabdu dabarsiteetti.
Yeroo hundumaa gara hin deemu shamarraniif dabarsuu barbaadu. Shamarree gatii isaaniif qofaa miidhaan nutti dhufu qorumsi nutti dhufu hedduudha. Amanuu kan danda'u qabnudha. Garuu qorumsi sun qofti galma ga'uu akka nuun hin dandeenyee fi gahaa miti. Kanaafiyyuu hamma galma keenya bira geenyutti qorumsa naannoo keenya jiran kana moonee bira darbinee dubartii qofaa ta'uu keenya agarsiisu otoo hin taane dubartii cimtuu ta'uu keenya agarsiisu akka dandeenyu asumaan wal gargaarree wal wajjin akka hojjennuudhaan isa dabarsuu hin dandeenyu.
Shamarreen kun hojii daldalaa kana barnootaan deeggaruuf digirii 2ffaa gosa barnootaa biizinas adiministireeshiniidhaan hordofaa akka jirtus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
United States kibtata ufukana bulchota magala bulchota nanno filachura kopajirti magala leheddu kessatti filannon akkana gigesa mufdema kani mumtota filanno kanatti yaachuf jiran kessatokko Dr. Darara Timotheos Gubboti kuta Georgia bulchisuma magala Clarkstonif dorgoma soratu dubise Clarkston magala kame akkatad ibsudan dubata Dr. Dararan
nami aga kuma kudani sadi kejirata bi aga hutama errati ase Clarkston ke jirata ichu
rujita na bulchis magala kan kesa isanna magama wolen dorgomujina
nami dorgommi kan kejuru nami jaha ataw male nami barbado nam sadi
bi warru warar mandura dorgommo namakamete
nami lama nama kara la fankesa bulchin la fakes juru worri amalle debi la bulchu dorgomu jira nami afure namo nam haraju
na bulchin magalo kan council city council kesa dorgomta man jijira je te dorgomu jira
gafidan sara sokko kara manas julantu dirifuni nami bese budon kamni ke jira sundan dau mane gese gafi mana holdemu jira kanafi man nami besa gasi dikka bitu dan daw mani akka ki jaramu wana kasi keso jetu warbada
tok
la meso policy laskana yo la tu policy ni nami gutinni okan nama laskana dala nama di le sana nam durash sana nam laskana dala ke nami dirke jur ammo gutinni nam la fala ki asku ke jura kanafi namaka la Ethiopia okan Eritrea Somalia okan la ibike sabuke la kanjira nam akasi policy ke akorile semgandau sunira tojar
sadeso
kana mo akumbe kamu america sama namila sala na Ethiopia kanan Eritrea kanan la fadada namila la kan ufu ibagudo tidakabu jira kara motuma america tin
pakena fri
immigration rights etune immigration yola to motuman america tam jurkuni biba nama lama last bi su fe la san jira juru arra guddo ra do jira karati su jira wan kana akori la ken la fatta tan su la kan ke jira mergio orra e game wan kara sirat ngar da son dana ko riar gatan jira su jade
man ta tanas ka ka si atman barat barum si kan ke man
wan kara sirat ni barade jo pa ke sale ti gab guru sher barade asle ti pe master ti amal degree sadafa wan sherat in barade kana bi wan merga namumma ego rat human rights jura sera ka ti barade doctor of human rights wonne wan kana just to si takaye fi na mi ti wan ala tef kaba wan jira kaba akka yadut akka namanuti waqi wan kan ha fi jire na ka ta jira do siyasa ke sene khara siratin nam mirgi ra ibame aknam suni labat aknam bargaru dandau ak nam yesa nam da taba dubbotu dandau akasi fi ya mi asafi wagina me de wana manufi akasi ko ngi keten
a party fula bu te dorgomtmo khobum tan te dorgom
ofman dorgom
filannona no te dorgomu jirta filannon tun garabulti shani tafe godin america khaysat filannona no ta kanat no edun jiraachu dandete name romo fan name ethiopia khat be tuna makan drogo mujuru enu jirjo len romo
ana sokko maka daga jira khatale gobana faka makan ka siyasil gara siyasil sunjo
asi khay sam misani drogo mujur khan kesi jolen africa fan ke jirti
ni name sokko namer sat
en makan
iyasule
iyasun kayno
how are
filanno tanab guya shani tafe tinam drogo mu feru manjet siyasa america khay senu fedun
la sikune la fa arragu dogabdu nami la kana yadi kan kemani akami la foyesu bandeta manu gargaru bandeta wande raga fani kanasi nami ken kasiru badudon sudatin odudu duatin debin gas kesa desu wan ojetwar badan egi ummata ifsu bandeta ni aragu to jira kanasi dara kanat fayadama istudatina turadema waqi san gargarin naja
Dr. Darara Timotheos Gubboo guddoo galatee fadda Dr. Darara na war dorgommii filannoo naannoo Ameerikaatiif godina Atlanta magaal Clarkson dorgomuu jiru keessa nam tokko guddoo galatee fadda nagaa keessa Dr. Darara
ayyee waaqiteetu
ayyee filannoo Ameerikaa ta naannoo torbaan dhufu keessa hansoraa lakeetan gaabbul
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya meetir baandii 19:25 akkasumas 31 irratti dabarsuun asumarratti raawwanna koppii dileetiin wixataa saatalaayitiin immoo bor walitti deebina. Nagaatti bulaa'inna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.